mukililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo ya lolaka la Amerika. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Batomboki ba lingomba kodeko ba mekmaki bato babale na makasi mpe bakanga kindako ya nzambe mibale na mboka Jiba mpe Pandoma na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri.
Soki bakangi yango lelo ba na mboka ba na teritwari ya Jugu ya Pandoma pe na Jiba bakosambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na nzambe.
Basali mimbongo tope ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central. Ba bengami kokende kozwa mikanda miye mipesa kandingisa ya kubengama mosali mimbongo na ikolo Congo Demokratiki na nzela ya guichet unique.
Tofongoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément na matadi ponako, même à l'administration auprès des entrepreneurs.
Nalinaka na biso na bozindo tokolobela mingi mingi maye bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato baye bawei na bomeki kokima bokangami na boloko seper kama kala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ikolo Congo Démocratique Jacques Chabani mobulu mosusu mpe lokola bozomi ya basi ya na makasi pe botumbi biloko bya boloko bosalemaki na yuma yango mpona kolobela yango edi sango ayambaki nalinaka lya biso na bozindo mokambi ya nouvelle société civile pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption RDDH LC Jonas Tchombela makambo maimanso tukokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse eye elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mpe mbote na yo edi isango.
Mbote angulamba.
Kulika baton kama moko na ntuku mibale na libuwa nde ba kufaki na bo mekiko kima na bo kangami na boloko modnene ya seperka makala na butu ya kutana lobi loleki esakoli mbula materia ekolo Congo Demokratiki na motango mwasika.
Motango mwango mopesami na vice premier ministre pe ministre yantei Jacquemain Chabani. Ntuku mibale na minei kati na batobae nde ba kufaki na masasi kolanda ma l'Obama ministre basi baike bazomaki na makasi pe biloko mingi bibibi samaki lokola mikanda mitali bokangami pe biloko bisusu bato basusu bakufaki na konyatama pe tukumi tanu na libwa baye bazukaki bazomi na mukumba na mbula matari. Jacquemain Chabani ya sakoli pe ete bulukuluki bufungwami pona kuyiba penza nini lekaki na sikisiki lobiloleki vice ministre ya mambi masimbu eko le Congo Démocratique alobaki bato babalende bakufaki nzokande mingongo mitumbulami opuna kusenga bulukiluki ya bayi bonsomi bayi société civile pe babundi bamakoki mabomoto balingi koyeba penza ninye memaki mubulu moye na boloko boye bayike ya bayi politiki pe bazengi bulukiluki boye bokosalema bokoma kino na suka na ngambo ya bayi molongo eko Belgique et Singipé Polé na likamboliango motango mwa bato moleki mingi na boloko boye tongama uto mibu 1920 pona kokangami ya bato nkoto yoko na ndambo ministre ya mambi masembo ekolo Congo Démocratique alobaki mikolo miliki ete koleka bato nkoto minei na ndambo bazali na boloko boye pe asengaki ete bobimisa mibu wabango bosalema ya baike pe na ba magistrat kotika kotindaka bato pamba pamba ba na esika eye.
Basoda koleka ba tano mpe ba sivili ba neyi ba kufi na bobomi bato ba mandoki. Ba ibanite ba salaki o mokolo mwayenga na nizi na teritwari ya Djugu na Ituri.
Mutango mwango mopesami na bayi sosiete sivile ba yibayibisi ete bato ba mandoki ba bandaki bitumba biango na butiki moko ipayi ba bomaki bato ba bali mokambi ya sosiete sivile malo lotima abakisi ete bato basusu babale ba wei ba zalaki nde ba vandi bamboka ba yebakutamaki na butiki yango molobeli ya mampinga na etuka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo a pesi sango ete ba soda batano ba kufi tango bakendaki kuluka kusukisa bato baye ba manduki ba milisi tope ba simba manduki baye balobaka ete babundaka po na kabila ndenge na ndenge nde basalaka bitumba pe mobulu mingi na Ituri.
Bakonzi ba mambi ma bo kolongono ba ekolo France ba lobi ete bo senga bo akuzwa mangwele ma mpox bo zalite soki moto azali kokende na bikolo biye bi sambami bien bi simbami na bo konoboye.
DG Tomoyangeli ya mambi ma bo kolongono na France Grégory Emery a lobi kaka batubaye bazali na likama ya kuzwa bo konoboye nde basengili kopesa ma mangwele maye. Ekolo Kongo Demokratika ezali epai bokono boye bozali kongala mingi bikolo bike bisusu pe bia Afrika bisimbami na yango lolenge la bokono bwango bozali na ndenge na ndenge na mboka nzike ya Afrika pe sika na molongo.
Vladimir Poutine mokonzi ekolo Rusi akomaki lobi na Mongoli moko na bikolo bia Asia bizali na kati ya CPI Cour Pénale International eye ezali kosenga bokangami boye.
Union Européenne na ngambo na yango e pamili bakonzi ba Mongoli kozanga kokanga Vladimir Poutine na mobembo moye azali kosala kuna molobeli ya Union Européenne a bimisi liyebisi pona yango CPI ezali kosenga bokangami bwa Vladimir Poutine mingi mingi pona bitumba biye mampinga marisi mazali kosalaka uta pene na mibu misatu sika na Ukraine.
ONU e sengi bulukiluki bwa bonsomi po na bobomi bwa ba otage to bato baike Hamas e memaki na makasi na Gaza na Israel.
O commissaire ya Ntomo ya Bomoto Volker Turk a sengi ete baye ba zali na mukumba mwa bobomi boye baye nula puna yango mampinga ma Israel masakula ki mokolo mwa eyinga muliki ete makuta ki na tunnel moko na band ya Gaza nzoto ya bato motoba baye bayi Hamas ba memaki na makasi moko na bayi Hamas a lubaki na kubumba kakumbu na AFP ete ba otage yango ba bomamaki na masasi bobomi boye bo komisi pasi boyokani puna botelemisi bitumba boye ekolo Amerika pe bikolo misu susu pe mabongisi malulingi mingi mazali kosenga ka bayi Hamas balobi ete mitindu mipesamaki ete bato tope ba otage babu mama na masasi soki mampinga ma Israel mameki kusiko la bango na makasi sango ya mawa puna lulaka la Amerika moko na bapandi sango na kombu ya Lucien Kawuzi Kosha ya zalaki pe kuzwa pe kopesa sango upo na VOA uto Lubumbashi akufaki uto mokolo mwa mposo akufaki na mbala kaka kolanda sango eye tozwi na ingumba mokonzi ya okatanga isike azaleki kovanda pe kosala mosala pe po na lulaka la Amerika VOA Afrika epesi bongo mabondisi na libotalia ye.
Atondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli iye. Batomboki balingomba kodeko ba memaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndambu ndako ya Nzambe mibale na mboka Jiba mpe Mpandroma na territoire ya Djugu na ituka ya Kasmwisi.
Tomboki bae bakanginda kuya Nzambe e ya bayi katolike na sektor ya Balendu Mpiti na mboka Jina mpe Pandroma. Eveki ya diosezi ya Bunia ayanoli ete kukanganda kuya Nzambe ezalimbe ba makasi.
Balendu wako na teseka. Bahema wako na teseka. Batu yote kule wako na teseka.
Bayi kabila Balendu bazali konyo kwa bampe Bahema bato banso. Kasibiso bozali kubundisa batu banso peto zali kuyebisa na bino bozali kuyokate soki bokangi banda ku ya Nzambe na biso mibale batu bakolikisa mibu mingi bazali na ndako ya Nzambe te pe basango ba papa ba mama bana pe bae bazali na bisika otango bazali kumona basango na jina pe Pandroma basepelaka mingi kasi bino bozali kukanga yango. Bango bazala kana esengo mingi kuba mono.
Yemo na wasaidia pale kwa pangu mao kutaka kunini huko kujiba na baba wanafura. Lakini
mambi maye makomi mabatumbo kibaye na liwa abakisi na nkanda makasi episkopo Dieudonné Uringi.
Wale wenye wako na wasukuma kwa njia mbalimbali watafikiri wakati fulani.
Bai bazali kotinda bato baye obanzela epai na epai bako sambwa. Poete soki ba kozanga ta paroisse na esika e mikolo mingi, tokomona soki ba kokena lola tona lifelo. Esengelite kolandela biloko e ya basali ya Nzambe lokola ndaku ya bango, to ndaku ya Nzambe, yango ezali penza koba mema na lifelo. Ata mutu moko te azana gisa ya kokanga ndaku ya Nzambe. Nani ati?
Kwa hiyo alaja kukufa, kukusa, okuna rusa na kufunga mulango nyumba. Nani alikutuna?
Nadili sangali ya kabila inso ya Ituri mpe esepeli soki mokete na mambima ye. Tulanda Michel Metawani, mukambi ya libokelie.
Soki bakangi yango lelo bana mboka bana territoire ya Djugu ya Pandroma pe na Jiba bakosambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na Nzambe yango tulubiete eloko basali ezali malamu te soki ezali ya message ya eveke message ya mabenini eveke asali na kanisi groupe armé nyonso bazalati katikati ya territoire ya Djugu ifale bango bayebaki ndako ya Nzambe ezali ndako ya Nzambe ezali ndako ya eveke te. Pi bango ba privé bande konyoso oyo bazali na kati ya etondo wana oyo bakoki kosambela Nzambe lelo mwaye bakota na kati ya etonga na Nzambe mpona kosambela ezali te. To sengi ete bango bafungola baporte po bandimi na biso bandimi ya nini ya Eglise Katolike bakota.
Batumbo kibaye bakangaki ndaku ya Nzambe mibale mikolo mileki mpe babemaki na Zamba bayi katolike babale, bayi eklezia katolika balobi ete, batombo kibaye bazali kosenga dolar koto zomi na mita nompo na kuba sikola. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Basali mombongo tope ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central babengami kokende kozwa mikandami ye mipesa kandingisa ya kobenga ma mosali mombongo na ekolo Congo Demokratiki na nzela ya guiche unique ya Bokili Misala euti kofungwa mana ngumba matadi Spef Panzo.
Bofungwa miyandako ya Bokili Misala to guiche unique de création des entreprises yango esalami na ngumba matadi bayimbo kanyoso basali mombongo to ba entrepreneur babengami kokende kozwa mikanda oyo kopesa ka bango ndingisa ya kosala musala na bango na lolenge esengeli pe koyeba na liboso ya mbula matari toyoka Gael Kaumba ye azali notaire auprès ya guiche unique na ngumba matadi.
Tofongoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément dans Matadi Ponako, mais mal administration auprès des entrepreneurs. Puisque l'État remarqua qui est informel ou bateau yo bazo sala mombongo na kati ya nguma, mais l'État yebi ebele na bangote. Ebele bale ko évoluer dans l'informel neto lo barala lopoto. Et senga kike, l'État a sala nyoso pour que a créé ba condition ou yo permettre na bate ponabiso bazo lukambongo, na nzela ba établissement ou ba société, ba salanini, ba zala mesure ya, oye pa l'état, pour que ba s'enregistrer l'état aye babango, aye ba ke monsieur, tel madman et tel, a salara moussala, ya mombongo, na ici kaboué. Na Kinshasa, eza déjà, depuis 2014, ba konzi ya mboka, a zwa ki décret na ye, ou ezo créé guichet unique de création d'entreprise. Et senga ki siko yo ke, chaque province fait, a zwa antenne na ye ya, guichet unique. On est permettre ye, qu'un abba entrepreneur ou bazo évolué pa na ye, ba ngope bazala nini, bazala, connu ou enregistré na niveau ya, guichet unique de création d'entreprise, en obtenant notamment le RCCM, ou ezali, registre de commerce et du crédit immobilier, yango deso sala ke moutou, abenga ma commerçant, puisque congolais, koma ata fongole ligabla mouke ou commerçant. Mais ce gotounye mikanda ou ezo sala na ye commerçant zan amote. Et avantage ezan nini, na bozoa, mikanda ou ewa. Avantage est que au commis effectivement commerçant. Au cas où nous avons un crédit dans la banque, et au lobby dans un commerçant, à vous signer un document. Pour gagner marché, dans le cadre du business, mais marchand, généralement, vous gagnez, vous avez notamment mis en place les autres, vous allez effectivement commerçant et vous êtes crédible et que au sala, aventure, vous allez pêcher au marché. Donc, c'est le pourquoi il y a création d'un guichet unique dans le niveau de Congo central. Et vous allez crédible auprès de partenaire na bango oyo bazo ko accompagner bango na misala na bango ya mumbongo.
Musali mbongo moko na kumbu ya Pascal Bulembe ye ayake kuzwa ya ye mkanda poti ya sala mswa na ye na lulenge isingili pe aye banali boso ya mbula matari tuyo kaye lulenge ayebisi baninga na ye tuna nini kuzwa mikanda oyu
dabore isingili mtu nyonsa ye bake nyonso tosala ka awa fweza la kontrole kwe ye bana meme soto zongi na katia Bible Bible lovi a César seki ye ta César a die kie seki ye a die ngayi na kosenga na batu nyonso tu bazana domen ya commerce tozana entreprise yaka na kishe ini pozwa mikanda na yo oe sengeli puko exerse aktivite yo nonyoso osalaka en toute sécurité. Ezate tanto zalaki nanu okena na tribunal de commerce bapesyo RCCM obanuko kundana susu pozwa numero d'impo tamu suba dokuma nyoso zo kwa pozwa ngote na malamo me service ya kishe ini efasite biso tash
uta matadi space mpanju ona lolaka lo Amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Na Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato bayeba weyi na bo mekiko kima bo kangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ekolo Congo Democratique Jacques Pince Chabani mobulu mosusu mpelokola bozwami ya basi na makasi mpe bo tumbi biloko bia boloko bo salemaki na yuma yango pona kolobela yango edi isango wa yambi na linaka na biso Nabozindo, Mokambi, à Nouvelle Société Civile, un pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption, RDDH, LC, Jonas Tchombela. Tolanda Masolo Nabango.
Jonas Tchombela, Oza Mokambi à Société Civile, Nouvelle Société Civile, pays à Lisanga, à défenseur des droits de l'homme, Batalaka, Makamba Sembo. Lelo, Mboulamatar et Pessimo Tangolobi, Bato, Koto, non. Bato nkama moko na tuku mibale na libwande bakufi bon lobi balobaki mibale siko tango bapesi motango wana bino bomoni motango wana bolobi nini
biso poto pesa opinion malamu esengele te commission enquête eko kakosala. Po ba version ezali kotambola ezali mingi, me commission enquête nde kolandela moko moko na ba version ezali kotambola po elakisa biso polele polele batwana bakufi lolenge kani, banani bayaki koboma bango pe bandaki lolenge kani, tokomi na makambo ya bongo ndenge nini, basi ebele bazali viole kuna mpona likambo nini. Nde yango tozali kosenga enquête ya solo, mboka na biso tomesana kosala annoncer banquete, ce qui est commis dans le résultat de la banquete. Il faut toujours la transparence. Tout le monde est Congo est candidat dans le Conseil des droits de l'homme. Mais il y a une image de la banquete. Voilà pourquoi il faut travailler dans la transparence. Il faut une société civile. Tout le monde est commis dans la commission. Il faut que tout le monde soit en train de faire la banquete. Bisika wapi ba bomba maki be po ma makambo basala ki mususu pe ezali ko pesa basi basi makasi kumona ete bayi gouvernement bango moko basa ko se charger pe ko loba makambo ebele na likolo ya makambo ewe okumona vice ministre ya justice alobio ba magistrat de bango bazali kosala ke prison ezala bato ebele biso tolongoli bango na tongo na pokwa bamagistrat bazongisi bango elingi koloba ke justice na mboka na biso ezotambola malamu te efotofongola etat généreux ya justice mokonzi ya mboka ye moko asila koloba eza malade moto aza malade fo balobela ye to bamema ye na banganga baminganga po ete bakokosalisa ye justice na mboka na biso ezali malamu te tala sika contradiction nde ekoti kati na lingomba ya gouvernement mpe bayi baza kosala kati na yango.
Eko mimbala ya mingi makamba wisa la maba tuwa kufa na boloko wana pina baboloko mbususu ndenge nini binu mbozo muna yangu bukanisi nini batika kaba tutu iloko nini pinza bukanisi wana binu batubula ndela kama kamba tuwa boloko ya makoki mabongo
tozo muna ete basale laka pinza mibeko to makamboyo bakata kabango moko te pwete batu bazana prison bako kozwa akama ya modele oyo tozali kubanga lelo te beko na bisango te conscience ya musala oyo bayi kongole bafutaka bambongo bafutelaka bango ezali mpenza te au rendez-vous mécanisme oko efo esalama ya kolandela makambo boye oyebi ke bamagistrat mingi ya likolo esengeli bakita na batribunau bainspecte badossier mosusu ezalaka kuna bakitaka lisusu bisika mosusu bakitaka na baprison te pe kotala ba tribunaux makambo oyo ezali kuna na prison mpona koyeba badossier nini na baparker mpe na batribunau bamagistrat ya likolo bakitaka lisusu te ifo bakitaka mpo bayeba mpo makambo su bazotindela bato na prison ezali mpe makambo oyo ya ntina te oyo moto akokofuta amande azongi na ndako mpo esala makambo me ekomi koende prison sikoyo okozwa likama to liwa yango wana nani sikoa kozala responsable leta congolais efa fungola mayele na ye po ete makambo boye ekokobandela mbala na mbala ndenge yaka te.
Tomonaki baposo eleki ministre moko ba ya kala to pe vice ministre bakangaki po tali botungi boloko esfali salema esalama te lolenge ba prisonnier bazobika eza mpasi soko tali ata ba filme ute kobima mikolo oyo bato mosusu ya kala ya prison babimisaki yango bazo yango nde ekotinda bato te koluka kokima po ekomi lokola esika bato bakufaka
kasi oyokaki yo moko ministre ya justice ya sika alobi baliaka mbala misato bisika baliaka mbala misato bakimaka to bazali na bacondition devie eza kosa améliore akenda kopesa bango bamatela na biloko mosusu me soki esika yango ezalaka modele wana estce bato bako kokima po ya na liberté bisika wapi biso tozali kolia difficilement mbala moko seke makambo eza malamu kuna te esengeli ete bacondition ya bisika yango ebunga ba prison ezala construit e respecte droit ya bato or toza na prison moko basalaka yango mpona 1500 personnes sika balobi ekomi 15,000 siko bazolala kuna ndenge nini bazolia ndenge nini nani aza na makasi ya kosoko bango ndenge nini sika ministre oyo balobi adetournaki soki asalaki makambo oyo basengeli basala prison mosumbu oyo emonani te me ewumeli kaka sikoyo nde bayi kosutuka babimisaki mbongo yango kwanini balandaki likambo yango te voila makambo ezokobebisa makambo mboka na biso moko na yango yango wana esalami mikolo ebele gouvernement mosusu eye koya eye komona bongo gouvernement ezaki en place responsabilité na yango ezali te yangwana il faudra commission enquête ya solo e fongwa na ba condition de vie non seulement pour na le kamboye na kisasa mais pour na ba prison yon sokati na mboka na biso
sikozo tuzungi le kamboye le kaki abalobi izaki na français tentative tope bo mekiko kima boloko toko ye banini batu bakimaki batu kimaki te bakangi ba bakimaki to nini nini boyebi
mais j'allais pas parce que na botala ka contradiction na version e ba gouvernement ba pesi ba lobby ba to kufumi bale e comme c'est quoi 129 e linkolo ba ke ba mususu ba kimito ba kimite moyen na minute za koloba na eleko za kolobela ezali passe pour na koyeba ba ba kimina ba ba tikali choki ba kimi bazalaki e sengile te commission ya enquête na vraiment tuzali ko benga ngona lobangu mengi e ko chama na isika kwela kisabisho, esiki wa mususu bakimaki, pe mutu ya boni bakimaki, bakendaki watu. Kwa bangu pe bakwe bisabisho lulegi makambu wa mwe bandaki. Temonyaja ba prizonye toko yeba yango. Soki komisyon ya solo esalami. Me soki ezali komisyon esalami kaka na bayi, bazali kuse kontredir sikawa, kredi moko kuzala na komisyon ya bongo te. Tozo senga komisyon ya sika. Pwe pe sabisho mayeli, esiki wa mususu bakimaki te. Toyebi te mutu ya boni bakimaki, soki bakimaki, Tribute mutuya basikali kuna ne tribu mutuya o bandimi ke bakufi batruweli wa ba mutuya ya baiba beta mi masasi ne tozoye ba mutuya ya baiba kimisho bazalaki te kotozwa mutuya yango na makambo yango leki mingi yangwana toza presete pona koloba mine zali kuleka kuna commission ya enquête indépendante o ba ko associer bacteria droit de l'homme ya mboka na biso e fungwa malombango Pwete pise biso yano na mituno ituzali na biyano sikate. Soki boni bakimaki, batu ango, tukuku kutuwa bango, pwepe pise temonyaji na bango, dea kuklere biso, nini lekaki mkuluwa na nakati ya prizo ya makala na kishasa.
Matende mingi zalaki mwana mboka Jonas Chumbela mukambi ya nouvelle société civile pe mukambi ya rezo ya ba défenseur ya droit de l'homme na matali ya sembo na ekolo Congo démocratique kolobela likambo ya bomekiko kima ya bato na boloko seperka makala mokolo malobi na Kinshasa matende mingi mwana mboka Jonas Chumbela
matende yo pe bayi bakolanda sango na bino
Ezalaki bongo Jonas Chumbela wuto lolaka l'Amerika habo kukiko landa sango oyo lisusu e na molaina yango na voalingala.com
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala, pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Edi Sango, pesa biso sango ya ndeko journaliste oyo a zongisi molimo na kolonzambe kuna na Kinshasa.
Li sango ya mawa itali bongo moko na bapandi sango alayi kopesa sango pe na lolaka na Amerika awa na vio walingala na Français na Swahili Lucien Kaozi oyo zalayi kosala na Lubumbashi nguba mokonzi ya Ukatanga kufakio mokolo mwamposo na mbalakata sango yango epesa milibiso na baili buta pe ba ninga basusu bapandi sango mingi mingi ya lolaka la Amerika lolaka la Amerika epesi bongo tumbeli bongo kimia pe boboto na libota ya moninga mupanzi sango Lucien Kaozi kosha uya kufaki omokolo mwamposa
bongo to pesi vraiment ba condoléances bele na libota mobimba na bango kuna na Kinshasa pe na ekolo Congo Démocratique na misala nyoso ba journaliste basala kakuna to souhaiter bango ba condoléances yango nde suki si sango ya kililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Carlo Starling kokoki kolanda sango ya mokililelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso le ko la VOA Lingala Facebook, Instagram, PX boutique la malamu nde to kutani li sous sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutulo la kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.